abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โฟ
02-115-9556 02-115-9556
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
abdagroup.com abdagroup.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abdagroup.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
abda ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
ใช้ได้ทั้งเน็ตตั้งได้ไหมกรอบรูปตั้งโต๊ะ
ดูเฟรชของ abda ใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดูรอบรูปตั้งโต๊ะรูปเพล็กของแอปน้า
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
Xspace ของแอปด้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
ท้องโลกนะคะช่วงนี้พบกับคณิการจากภาษาแ
ท้สุภาชัยยิ่งประเสริฐครับ
ค่ะเมื่อตอนช่วงต้นของรายการนะคะอาจารย์สุภาชัยก็คุยพวกเราฟังถึงประวัติของการแข่งขันฟุตบอลโลกมาไล่มาเรื่อยๆนะคะทีละครั้งซึ่งก็ขั้นโปรแกรมกันด้วย เหตุการณ์ต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์นะคะอย่างเช่นแข่งบอลเสร็จแล้วเริ่มมีการความไม่พอใจจากการแข่งขันเนี่ยทำให้มีการสู้กันรบกันระหว่างประเทศนะคะค่ะหรือแม้กระทั่งประเทศซึ่งมีกำแพงเบอร์ลินกั้นขวางอยู่อย่างเยอรมันตะวันออกและตะวันตกนะคะก็ได้มาพบกันในการแข่งขันครั้งนี้นะคะ ปี1974เราอยู่ที่แค่1974นะคะอาจารย
์
ช่วงนี้เรามาคุยกันต่อปี1978
ครับปี1978นี่เป็นบอลโลกครั้งที่มีปัญหาเยอะมากเรียกว่าเป็นบอลโลกแบบโกลเดินนะครับเพราะว่าอาร์เจนตินาสภาพถ้าพูดว่าอาร์เจนตินาสภาพปัจจุบันดูเหมือนจะดีใช่ไหมแต่ว่าปี1978เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอาร์เจนตินาเมื่อปี1978นะอยู่ภายใต้ประเด็นการทหารกองทัพในพื้นที่อำนาจก่อนหน้าที่จะดีบอลโลก2ปีนะฮะเมื่อยึดอำนาจแล้วเนี่ยนะก็ตามฟอร์มของประเด็นการทหารทั่วไปก็คือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหนักมีการจับกลุ่มขังนะจัดการกับพวกที่มีความคิดต่อต้านรัฐและอะไรต่างๆมีความรุนแรงและประเทศต่างๆในโลกก็ปรับปรามจริงๆมีหลายประเทศที่คิดว่าจะไม่มาแข่งที่อาร์เจนตินาเพราะสภาพของความเป็นประเด็นการแต่ในที่สุดวันนี้ทันทีว่าก็พิจารณาว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องการเมืองแต่ว่าเรื่องฟุตบอลเป็นเรื่องกีฬาแล้วก็อาร์เจนตินาเนี่ยถูกเลือกเป็นเจ้าภาพเป็นกองหลังที่จะมีการประกาศเพราะฉะนั้นก็เลยเดินหน้าต่อไปให้อาร์เจนตินาเป็นเจ้าภาพต่อไปคราวนี้เมื่ออาร์เจนตินาเป็นเจ้าภาพเนี่ยรัฐบาลประเด็นการเนี่ยมุ่งมั่นมากนะที่จะให้อาร์เจนตินาเนี่ยชนะเลิศในครั้งนี้ให้ได้นะเพื่อที่จะเกียรติศรีหรือเป็นหน้าเป็นตาแก่ประเทศจะได้เอาไว้โฆษณากับประชาชนนะฮะก็นี้แล้วเนี่ยนะครับก็นะฮะว่ากันว่าอาร์เจนตินาได้ใช้วิธีการทุกอย่างตั้งแต่รอบแรกที่ได้ให้ตัวเองผ่านไปในรอบสองนะอย่างเช่นโดยมากก็ให้อาร์เจนตินาเนี่ยแข่งที่หลังคือแข่งก่อนให้ทีมที่ร่วมสายไปแข่งซะก่อนเพื่อให้อาร์เจนตินาตามผลอาร์เจนตินาก็แข่งที่หลังนะฮะเพราะฉะนั้นด้วยวิธีการอะไรต่างๆอย่างเหล่านี้เนี่ยก็อาร์เจนตินาก็เข้ารอบสองจริงๆนะฮะคราวนี้พออาร์เจนตินาเข้ารอบสองแล้วเนี่ยรอบสองสมัยนั้นเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองสายเรียกว่ากลุ่มเอกับกลุ่มบีเอาทีมชนะเลิศในกลุ่มเท่านั้นเนี่ยนะเข้าทีมชนะเลิศนะครับกลุ่มเอไม่มีปัญหาในแถบเนี่ยอย่างเรียกว่าอย่างแรงมาแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยในแถบก็นำริ้วอยู่ในกลุ่มเอแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าในแถบเนี่ยจะเข้าชิงแชมป์โลกอย่างแน่นอนคราวนี้กลุ่มบีเนี่ยนะครับอาร์เจนตินาอยู่ในกลุ่มบีนะอาร์เจนตินาเนี่ยใช้วิธีการกำหนดเกมให้ตัวเองแข็งนัดสุดท้ายนะแล้วก็ให้บราซิลเนี่ยซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญในแข่งซะก่อนนะครับก่อนครั้งสุดท้ายก่อนที่อาร์เจนตินาจะลงสนามเนี่ยบราซิลชนะนะขณะนั้นบราซิลมีคะแนนนำแล้วก็อาร์เจนตินาคือนัดสุดท้ายบราซิลที่ต้องแข่งกับเปรูซึ่งมีซึ่งขณะนั้นเนี่ยกติกาก็มีอยู่ว่านำต้องนำผู้เล่นผู้เสียนะฮะอาร์เจนตินาต้องชนะเปรูมากกว่า4ประตูถึงจะได้เข้าชิงซึ่งเวลาดูล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะในการแข่งบอลโลกในรอบสองนะที่มันนะเป็นรูมีฐานะเป็นแชมป์กลุ่มหนึ่งนะเรียกว่าเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยเป็นรูจะแพ้อาร์เจนตินา4-0มาก4ประตูเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากมากแต่กลับกลายเป็นว่าพอลงแข่งจริงเนี่ยอาร์เจนตินาชนะเปรู6-0อย่างน่ากังขามากนะฮะมันเป็นยีได้ยังไงคู่นี้เนี่ยอาร์เจนตินาชนะเปรู6-0เนี่ยยังก็เรียกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนึงที่ยังมีข่าวขานจนถึงปัจจุบันว่ามันมีปัญหาเนี่ยกันแน่แต่ไงก็ตามอาร์เจนตินาก็ชนะแล้วก็เข้าชิงชนะเลิศนะอาร์เจนตินาชิงเงินเดือนแรงก็ว่ากันว่าในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยอาร์เจนตินาฟาวบ้างออฟไซด์บ้างอะไรต่อนะกรรมการก็ไม่เป่านะฮะในแรงก็ประท้วงแต่ก็ไม่สำเร็จจนในที่สุดก็เนี่ยเสมอกันนะ1-1แล้วต้องต่อเวลาอาร์เจนตินาอาศัยมามาโรแคมเปสนะฮะยิงในช่วงต่อเวลาเลยชนะไป3-1นะแล้วก็ครองแชมป์ได้สำเร็จนะฮะอันนี้ก็เป็นเกียรติเป็นสีแจกประเด็จการอาร์เจนตินาอย่างมากนะก็อันนี้นะฮะแต่ไงก็ตามเนี่ยประเด็จการของอาร์เจนตินาก็อยู่ต่อหลังจนนั้นอีกไม่ยาวเพราะว่าอีก3ปีต่อมาเนี่ยประเด็จการฐานนี่ไปก่อสงครามฟ้องแลนด์แพ้นะฮะเลยเสื่อมศรัทธาในที่ก็เลยโดนโค่นนะฮะก็สรุปนะว่าบอลโลกของอาร์เจนตินาเมื่อปี78เนี่ยจะเป็นบอลโลกที่เกี่ยวกับการเมืองมากที่สุดหลังจากนั้นมันก็มีกันนะครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าครั้งเนี้ยนะคะหลายๆคนเริ่มได้บทเรียนแล้วนะคะว่าเอ๊ะถ้าเอาการเมืองมาเกี่ยวข้องกับการแข่งขันโดยมีเป้าแล้วเนี่ยทีมนี่ก็จะแบบว่ามีการเล่นกันที่รุนแรงขึ้นนะคะถึงแม้จะมีการแจกใบเหลืองใบแดงกันแล้วก็ตามต่อมาเนี่ยนะคะในปี1982เนี่ยนะคะการแข่งขันที่สเปนเนี่ยมีทีมเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมอาจารย
์ใช่ครับ
4ทีมนะ
ปี1982เนี่ยก็เลยขยายทีมเป็น24ทีมโดยเหตุผลก็คือเพื่อจะขยายโอกาสแก่ทีมจากเอเชียแอฟริกาแล้วก็อเมริกาเหนือนะฮะมากขึ้นนะมันก็มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องนะอย่างเช่นในตะแรงซึ่งโด่งดังมากมา2ครั้งก่อนหน้านี้นะครั้งนี้เกิดช็อตนะตกรอบครั้งเลือกเฉยๆหน้าตาเฉยนะไม่ได้มาแข่งนะครับรู้สึกนะอังกฤษก็ยังตกรอบไม่ได้มาแข่งนะฮะแล้วก็แอฟริกาเนี่ยขยายมาเป็น2ทีมจะมีทีมที่ยังเริ่มมีชื่อเสียงแอฟริกาเนี่ยนะเข้ามาแข่งในครั้งแรกคือแคมารูนนะมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยมีแคมารูนนะแคมารูนมาเป็นของใหม่นะครับ แต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยนะครับมันมีมันไปเกี่ยวข้องกับ2ทีมนะฮะผมเอาทีมที่1ก่อนนะฮะทีมที่1คือเยอรมันตะวันตกนะฮะเยอรมันตะวันตกเนี่ยเปิดฉากรอบแรกนะแพ้แอนติเรียนะครับไม่น่าเชื่อนะเยอรมันแพ้แอนติเรียนะฮะมันก็เลยทำให้ปัญหาเรื่องการเข้ารอบเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาจากนั้นแอนติเรียก็ไปนัดไปแพ้ออสเตรียแล้วก็ไปแข่งนัดที่3แอนติเรียชนะนะฮะในสมัยนั้นเนี่ยนัดที่3เนี่ยไม่ได้แข่งพร้อมกันแอนติเรียแข่งเสร็จไปแล้วเราต้องรู้กันนะฮะว่าตอนที่ออสเตรียที่แอนติเรียแพ้เนี่ยเป็นที่แน่ใจแน่ค่อนข้างแน่ว่าออสเตรียจะเข้ารอบนะฮะและเยอรมันจะเข้ารอบถ้าเยอรมันเนี่ยชนะออสเตรียเนี่ยนั้น1หรือ2ประตูนะฮะนะครับแต่ถ้ามันยิงมากกว่านี้เนี่ยออสเตรียตกรอบนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแต่ถ้าออสเตรียชนะเยอรมันจะตกรอบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยออสเตรียแข่งกับเยอรมันก็เกิดปรากฏการณ์น่าสนใจคือออสเตรียก็ปล่อยให้เยอรมันยิง1ประตู1ลูกนะพอยิงเสร็จทั้ง2ทีมก็เขี่ยลูกกันไปเขี่ยลูกกันมาอยู่กลางสนามคนดูก็โหนะฮะแอนติเรียก็ประท้วงแต่ไม่ประสบความสำเร็จในที่สุดแล้วเนี่ยเยอรมันชนะออสเตรีย 1-0 เข้ารอบไปด้วยกันแล้วทำให้แอนติเรียตกรอบนะฮะผลจากการแข่งคู่นี้นี่เองเนี่ยนะครับทำให้ตั้งแต่นี้ไม่ต้องไปฟีฟ่าเลยเปลี่ยนกฎกติกาว่ารอบแรกนัดที่3เนี่ยจะต้องแข่งพร้อมกันนะเพื่อไม่ให้ทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยรู้ผลล่วงหน้าแล้วปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังใช้กฎนี้อยู่นะก็คือว่ารอบแรกนัดที่3เนี่ยต้องแข่งพร้อมกันนะครับจะไม่ให้ใครแข่งก่อนก็ไม่เกิดกรณีแบบนี้อีกนะครับแต่ไงก็ตาม
ดูแล้วนี่ก็ไม่แปลกใจนะคะเพราะว่า2ชาตินี้อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เป็นญาติกันอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วยังใช้ภาษาเยอรมันเหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นแอบพูดอะไรกันก็แหมอะไรนะเธอกับฉันจูงมือกันเข้ารอบดีกว่าอะไรอย่าง
เงี้ยแล้วไอ้แอนติเรียตีบ้ากันรู้เนี่ยมันตกรอบไปเลยนะ
มันก็ไม่แฟร์อย่างเงี้ยนะที่สำคัญคือเกมมันไม่สนุกแล้วอาจารย์มันมีการสู้เอียกันอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ไหม
ครับแต่ไงก็ตามในสุดก็เยอรมันเข้ารอบชิงนะชิงนังเกิร์ดนะเยอรมันตะวันตกเข้ารอบชิงคราวนี้คู่ชิงของเยอรมันนี่สิน่าสนใจนะยิ่งน่าสนใจยิ่งเรื่องนี้นะครับคู่ชิงคืออิตาลีคราวนี้มันน่าสนใจยังไงฮะคือมันเป็นอย่างนี้คุณวิจารอีดังได้ยินนะต้องพูดตรงๆว่าไม่เอาคุยเลยนะรอบแรกนะฮะเล่นแย่มากนะฮะแข่งสามผลในรอบแรกในรอบแรกเนี่ยชนะใครไม่ได้เลยนะเสมอหมดนะฮะเสมอนะฮะเสมอแคมารูนเสมอโปรแลนด์นะเสมอเปรูเสมอเกี้ยงเลยนะแล้วก็ยิงประตูได้แค่2ประตูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ารอบมาในที่2ในสายนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะได้ที่2ในสายนะครับโปรแกรมได้ที่1ในสายไอ้การได้ที่2ในสายเนี่ยพอมาถึงรอบ2ในสมัยนั้นเขาจะจัดกลุ่มใหม่เป็น3ทีมนะแล้วเอาที่1ใน3ทีมเนี่ยก็ได้1ใน4ไปทำนองนั้นนะครับอิตาลีเนี่ยถูกจัดอยู่สายเดียวพอมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเคยมาอยู่สายเดียวกับบราซิลกับอาร์เจนตินาซึ่งทุกคนก็พอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยทุกคนบอกว่าโอ้อิตาลีแบบไม่มีทางแล้วนะแต่ก็สมควรแล้วเล่นหวยใช่ไห
มเป็นรองแน่เลยเนี่ย
แต่ที่ไหนได้นะฮะ
นักพนันต้องบอกว่าอันนี้อิตาลีรองใช่ไหม
ใช่ครับที่ไหนได้นะเข้ารอบ2ปั๊บอิตาลีแบบนะเปลี่ยนฟอร์มนะฮะชนะรวดนะชนะอาร์เจนตินาชนะบราซิลในที่สุดก็เนี่ยเข้ารอบรองชนะเลิศชนะโปรแลนด์เข้าชิงชนะเลิศกับเยอรมันนะฮะตะวันตกและชนะอีก 3-1 นะในสุดอิตาลีครองแชมป์นะเหลือเชื่อนะฮะปาโลรอสซี่ดาวยิงของอิตาลีนะรอบแรกไม่ยิงเลยนะฮะเดินเล่นไปมาคือไงก็ไม่ทราบนะยิงไม่ได้สักประตูแต่ตั้งแต่รอบ2ต่อมายิงได้แทบทุกนัดเลยนะฮะยิงบราซิลไป2ลูกนะฮะในที่สุดปาโลรอสซี่เนี่ยชนะได้เป็นดาราซันโวในครั้งนี้นะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยต้องถือว่าอิตาลีเนี่ยเป็นทีมที่สร้างปาฏิหาริย์นะของแชมป์อย่างเหลือเชื่อนะครับโดยเรียกว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเกิดปรากฏการณ์นี้นะซึ่งดูจากถ้าเห็นฟอร์มรอบแรกก็เนี่ยนะมีใครคิดว่าอิตาลีจะได้แชมป์เลยนะครับ
ค่ะแต่มันก็หลายคนก็คิดนะอาจารย์ว่าเอ้ยรอบแรกๆออมแรงไว้แล้วก็แบบว่าไม่สู้สุดฤทธิ์อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาออกแรงเต็มที่หรือว่ามาโชว์ฟอร์มเต็มเนี่ยรอบหลังๆเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าอาจารย์
ผมว่าครั้งนี้ยังไม่ชัดนะฮะผมคิดว่าอิตาลีบังเอิญมากกว่าแต่จริงๆที่พูดต่อมาบอลโลกอีก2ครั้งต่อมาเนี่ยจะชัดเลยนะว่าทีมเต็งทั้งหลายก็จะใช้วิธีแบบที่คุณลิมดาว่านะครับนะเพราะปัญหาส่วนหนึ่งมาจากกฎกติกานั่นเองนะครับนะคือครั้งต่อมาครั้งที่13เนี่ยปี86เนี่ยเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพครั้งที่2นะฮะมันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้เพราะกติกาเขาใช้อย่างนี้นะคือรอบแรกเนี่ยนะ24ทีมรอบแรกในสายก็4มันก็มี6สายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่1กับที่2ในสายเนี่ยเข้าก็เป็น12ทีมใช่ไหมฮะคราวนี้ที่3ในสายเนี่ยที่คะแนนดีอีก4ทีมจะได้เข้ารอบด้วยเพื่อให้เป็น16ทีมแล้วจากตอนแต่ละมาก็จะเตะตัดเชือกเนี่ยนะเตะแบบน็อกเอาท์เนี่ยนะครับทั้งตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าพวกทีมเต็งๆทั้งหลายเนี่ยจะเล่นออมแรงในรอบแรกเพราะว่าที่3ในสายก็เข้ารอบนี่ฮะไม่ต้องที่1ที่2ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจะมีหลายทีมที่ใช้ทีมแบบนี้นะเล่นเฮเบอร์ซูนแล้วก็ได้ที่3ในสายนะฮะแล้วก็ในสุดก็เนี่ยก็มาชนะเลิศทีมหนึ่งที่เล่นเฮเบอร์ซูนนะในรอบแรกเนี่ยนะ แล้วก็ที่3ในสายก็ครองรอบเนี่ยคืออาร์เจนตินาฮะแหมอาร์เจนตินามีเพื่อนสำคัญนะชื่อดิเอโก้มาร์กาโดน่านะครับครั้งนี้เองเนี่ยในสุดมาร์กาโดน่านำอาร์เจนตินาครองรอบ2นะแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์นะครั้งนี้เนี่ยมาร์กาโดน่าสร้างประวัติศาสตร์ที่อื้อฉาวมากอย่างที่เราทราบกันดีนะนะที่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ต่อมาคือในการแข่งระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินานะในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับมาร์กาโดน่าใช้มือยิงเข้าประตูนะฮะแล้วทำให้ทีมชนะนะฮะเวลาผู้สื่อข่าวตอนนี้พอมาอธิบายย้อนหลังก็เห็นนะว่ามาร์กาโดน่านั้นทำแฮนด์บอลคือเอามือยิงนะครับเดี่ยวเท้ายิงนะแต่เมื่อกรรมการไม่เห็นก็เลยได้ประตูไปมาร์กาโดน่าก็พูดคำที่ยังเป็นอมตะมาอย่างที่อ้างกันปัจจุบันว่ามือเนี่ยแฮนด์เนี่ยเป็นมือของพระเจ้านะฮะแต่ฝีมือยิงเนี่ยเป็นของมาร์กาโดน่า
ค่ะยุคนั้นเนี่ยมาร์กาโดน่าดังมากๆเลยนะคะ
ดังมากๆนะครับในสุดเนี่ยพระเจ้ามาร์กาโดน่าก็นำทีมจนถึงรอบชิงชนะเลิศชนะเยอรมัน 3-2 ครั้งนี้อาร์เจนตินาครองแชมป์นะครับเป็นครั้งที่2นะครับด้วยฝีมือมาร์กาโดน่านะครับก็คณะทีมพวกทีมอื่นก็ว่ากันว่าถ้าทีมเขาเนี่ยนะมีอันนี้พูดกันเป็นทีมเบลเยียมบางคนพูดนะว่าเพราะว่าเบลเยียมเนี่ยเจอกับอาร์เจนตินาในรอบรองบอกว่าถ้าทีมเขามีมาร์กาโดน่าทีมเขาก็ชิงชนะเลิศได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นความโดดเด่นมากของมาร์กาโดน่านะครับ
แล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าสิงเตี้ยนะคะมาร์กาโดน่านี่ตัวเตี้ยเล็กนิดเดียวนะคะแล้ว
ตัวเตี้ยเล็กนิดเดียวครับ
ค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยได้ยิงประตูมากมายเลยนะคะแล้วก็เป็นนักฟุตบอลที่โดดเด่นในแมตช์ต่อมาที่นอกเหนือจากฟุตบอลโลกนะคะทำให้ขาวฟ้าของอาร์เจนตินานี้โดดเด่นในช่วงเวลานั้นอย่างยิ่งเลยนะคะค่ะ
คุ
ณฟังคะสัญญาณข่าวมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราคงต้องพักการคุยกับอาจารย์สุทธาชัยในเรื่องฟุตบอลตอนนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วฟังข่าวของทางสถานีก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับอาจารย์ต่อเพื่อที่จะเชื่อมโยงมาจนถึงการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะเริ่มรุ้นกันต่อแล้วนะคะว่าใครจะได้แชมป์2024นะคะค่ะพักสักครู่ค่ะจากอิชาวิดาจันทรศักดิ์
และสุทธาชัยยุทธเติร์นครับ